الكلمة الطيبة.
رجاء وجل منام كيلوه.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para pendengar radio Roja yang berbahagia di dalam hidayah dan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, mari kita lanjutkan dan kita memasuki bab yang ke-18 dengan judul bab keutamaan taubat kepada Allah. Ada beberapa buah hadis saya bawakan di dalam bab ini. Hadis yang pertama itu hadis ke-25 dari urutan hadis di kitab ini. Hadis yang sangat besar sekali yang menjelaskan kepada kita keutamaan kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Kita baca hadisnya. An Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha haddathana Anas bin Malik wa huwa ammuhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فات شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبين هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخرجه أخطأ من شدة الفرح. أخرجه مسلم. Yang artinya dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, dia berkata telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik, dan Anas adalah pamannya Ishaq. Karena Abdullah, saudara Anas, satu ibu, lain bapak. Abdullah anak Abu Talha. Abu Talha menikahi Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik. Melahirkan Abdullah, dan Abdullah punya anak Ishaq. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha sebagai paman dari Anas bin Malik. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah lebih sangat gembira menerima tobat hambanya ketika hamba itu bertobat kepadanya. الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. الله sangat gembira menerima taubat hamba-Nya ketika hamba itu bertobat kepada Allah. Dari salah seorang kamu yang berada di atas unta-Nya di tanah luas, yakni tanah lapang luas, dia dalam perjalanan, safar, Lalu unta itu lenyap darinya. Padahal makanannya dan minumannya berada di atas unta itu. Jadi perbekalan dia ada di unta itu. Maka dia menjadi putus asa karenanya. Lalu dia mendatangi sebuah pohon. Kemudian dia berbaring di bawah naungannya. Sungguh dia telah putus asa dari mendapatkan kembali ontaknya. Maka ketika dia berada dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ontaknya telah berdiri di hadapannya. Lalu dia segera memegang tali kekangnya. Kemudian dia berkata saking gembiranya, "Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Dia telah tersalah dalam ucapannya itu karena saking gembiranya. Jadi sehingga dia mengatakan bahwa Allah adalah hambanya dan dia adalah Rabbnya. Hadis sahih telah dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Bagian yang akhir dari hadis ini sama dengan hadis-hadis yang kita baca di bab ke-17 tentang keutamaan takut kepada Allah. Perkataan hamba ini saking gembiranya dia mengatakan perkataan yang kufur dengan kekufuran yang sangat besar ketika dia mengatakan, "Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Terbalik. Tetapi tentu orang ini diberi uzur dan tidak dihukumi kafir karena dia telah tersalah dan keliru mengucapkan kalimat kufur ini. Jadi dia tidak sengaja dan bukan menjadi pilihannya. Dia mengucapkan seperti itu karena saking gembiranya, sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhta'a min shiddatil farah. Dia tersalah karena saking gembiranya. Hadis sahih telah dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari juga telah meriwayatkan hadis ini dari jalan tasanat yang lain dengan lafaz An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Dari Anas dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah lebih sangat gembira menerima taubat hambanya dari salah seorang kamu yang hilang ontaknya, padahal dia telah tersesat di tanah yang luas. Allah lebih gembira lagi menerima taubat hambanya. Ini hadis ke-25. Sekarang kita memasuki hadis ke-26. An Abi Ayyub. يعني أبو أيوب الأنصاري أنه قال حين حضرت الوفاة هي بركاتة كتيكا حمتر وفت كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aku telah menyembunyikan sesuatu yang pernah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Aku pernah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. Kalau sekiranya kamu tidak berdosa, niscaya Allah akan menciptakan makhluk yang berdosa. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah. Maka Allah akan mengampuni mereka. Hadis sahih telah dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Dan dalam salah satu riwayat Imam Muslim dengan lafaz sebagai berikut. An Abi Ayyub Al-Ansari Al-Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Annahu Qala لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau telah bersabda, kalau sekiranya kamu tidak mempunyai dosa yang Allah akan mengampunkannya bagi kamu, niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum yang mereka mempunyai dosa yang Allah akan mengampunkannya bagi mereka. Hadis ke-27 atau hadis yang terakhir dalam bab ini. An Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أخرجه مسلم. داري أبي هريرة dia berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau sekiranya kamu tidak berdosa, niscaya Allah akan melenyapkan kamu. Kemudian Allah akan mendatangkan satu kaum yang berdosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Hadis sahih telah dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Para pendengar Radio Roja yang saya muliakan, tiga buah hadis yang mulia ini di dalam bab ini telah memberikan pelajaran yang sangat besar kepada kita tentang fadilah, bahkan fadail, keutamaan istighfar dan bertobat kepada Allah, dan menjelaskan keutamaan orang-orang yang beristighfar dan bertobat kepada Allah tabarak wa ta'ala. Di hadis yang pertama, Allah subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah demikian gembiranya, demikian senangnya menerima tobat hambanya ketika hamba bertobat kepadanya. Dari salah seorang kamu yang hilang kendaraannya dan di dalamnya ada perbekalannya, kemudian dia mendapatkan kembali, alangkah gembiranya hamba itu. Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira lagi menerima tobat seorang hamba. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran yang sangat-sangat besar kepada kita, bahwa hamba tidak boleh berputus asa akan rahmat Allah tabarak wa ta'ala, akan maghfirah ampunan Allah yang demikian luasnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni hamba-hambanya yang berdosa, yang mau beristighfar, yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Sebaliknya tentu Allah murka kepada hamba-hambanya yang lupa akan istighfar dan tobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, walhal dia telah melakukan perkara-perkara yang sangat-sangat besar. Dan dia telah sampai di akhir hayatnya, dan setiap hari dia digeragoti oleh usianya, dan dia sampai atau hampir mendekati kubur, tapi dia tidak mau beristighfar dan memohon ampun kepada Allah tabarak wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memurkainya. Oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat seluas-luasnya bagi hamba-hambanya, dan hamba tidak boleh berputus asa akan rahmat dan maghfirah Allah Jalla wa'ala yang demikian luasnya. Dan hadis itu juga mengajarkan bahwa kita bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Berbeda dengan ajaran sebagian manusia, sebagian agama yang dianut oleh manusia. Dia bertobat kepada manusia sebagai wakil Allah dan nanti dia akan mengampuni dosanya. Ini perkara yang batil, sesat dan menyesatkan. Tetapi dalam ajaran Islam diajarkan bahwa bertobat langsung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila dosa itu berhubungan, berkaitan dengan Allah. Dan Allah lah yang akan mengampuni dosa itu. Tidak ada siapapun yang akan dapat mengampuni dosa selain dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dengan perantara lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan Allahu ashaddu farahan bitawbati abdihi hina yatubu ilaihi. Allah sangat gembira menerima taubat hambanya ketika hamba bertaubat kepadanya. Bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa-dosa hamba. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ke-26 dan ke-27. Laula annakum tuznibuna la khalaqa Allahu khalqan yuznibuna yaghfiru lahum. Kalau sekiranya kamu tidak berdosa, niscaya Allah akan menciptakan makhluk yang berdosa. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni mereka. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Wallazi nafsi biyadihi law lam tuznibu la dhahaba Allah bikum." وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ. Demi Allah, kata Nabi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kalau sekiranya kamu tidak berdosa, pastilah Allah akan melenyapkan kamu. Kemudian Allah akan mendatangkan satu kaum yang berdosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Tidaklah yang dimaksudkan untuk mengajarkan kita agar supaya kita mengerjakan dosa, dosa, dosa. Tidak. Sama sekali tidak demikian. Tidak begitu. Kalau sekiranya kamu tidak berdosa, itu bukan ajaran untuk berbuat dosa. Akan tetapi yang beliau alaihi salatu wassalam maksudkan wallahu a'lam. Iyalah. Saya jelaskan di kitab ini sebanyak 10 poin. Yang pertama, bahwa manusia tidak dapat tidak pasti berdosa. Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak Adam berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertobat kepada Allah. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang selamat dari dosa kecuali Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bahwa manusia tidak dapat tidak pasti berdosa dan melakukan kesalahan-kesalahan yang besar maupun kecil. Baik kesalahan itu besar atau kecil. Sedangkan jalan keluarnya adalah dengan istighfar dan bertobat kepada Rabbul Alamin. Yang memang Allah disifatkan dengan sifat-sifat yang agung. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, maha penerima tobat, maha pemaaf. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau alaihi salatu wassalam mengajarkan agar jangan ada di antara kita yang mensucikan diri-diri kita sendiri. Janganlah ada di antara kamu yang mensucikan diri-diri kamu dengan mengatakan, aku tidak berdosa, aku tidak pernah mengerjakan dosa dan kesalahan dan seterusnya. Karena akibatnya, akan lebih fatal, akan lebih besar lagi dari dosa itu sendiri. Yaitu kesombongan dan ta'ajub, merasa ta'ajub kepada diri kamu. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita tasfiyah, pembersihan akan segala kekotoran yang ada di hati manusia. Berupa sifat sombong, bermegah-megah, berbangga pada diri dan mengherani diri atau ta'ajub. Kemudian beliau mentarbiyah, memberikan pendidikan untuk agar kamu menjadi hamba Allah yang seutuhnya sebagai manusia yang dapat berbuat salah dan dosa. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita merendahkan diri dan berhina diri dengan penuh rasa takut sebagai hamba yang berdosa di hadapan Allah tabaraka ta'ala. Bukan sebagai hamba yang sombong dan mensucikan dirinya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sangat gembira menerima taubat hambanya apabila hamba bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang keempat. Ini yang kelima. Yang kelima. Bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk mengenal nama dan sifat-sifat Allah dengan pengenalan dan pemahaman yang benar. Bahwa Allah dinamakan dan disifatkan dengan Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang, dan seterusnya. Dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dari nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Yang keenam, bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Karena hal ini sangat disenangi dan dicintai oleh Allah Jalla zikruhu. Yang ketujuh, bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk melihat kekuasaan Allah yang maha besar lagi maha kuasa. Bahwa Allah pasti sanggup melenyapkan kamu dan menggantikan kamu dengan satu kaum yang lain yang berjalan sesuai dengan sifat basyariyah manusia. Satu kaum yang berdosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Yang kedelapan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa dan kesalahan kita kecuali Allah. Maka mohonlah ampun kepada Allah, Rabb kamu, yang mengampuni dosa-dosa kamu. Yang kesembilan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwa kita sangatlah berhajat kepada Allah dan tidak sebaliknya. Allah katakan antumul fuqara, kamu semuanya berhajat, berkeperluan kepada Allah. Dan Allah tidak berhajat kepada makhluknya. Allah maha kaya, ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak berkeperluan kepada makhluknya. Makhluk yang berhajat kepada Allah tabarak wa ta'ala. Merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah. Memohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Dan terakhir, yang ke-10. Bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak mencintai orang-orang yang tidak memohon ampun dan tidak bertobat kepadanya. Inilah di antara fawaid faedah-faedah dari 3 buah hadis di dalam bab yang ke-18 ini tentang keutamaan taubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan nanti di dalam bab-bab yang lain, kita akan melihat lagi keutamaan taubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sekarang kali ini, Allahu a'lam, yang dapat saya sampaikan kepada para pendengar yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.